fɔlɔ n'i taara wari di mɔgɔ ma i bɛ fɛ ka fɛn fɛn tigi i bɛ kolon d'a ma a bɛ minɛn d'i ma e bɛ taa kolon di mɔgɔ wɛrɛ ma ka fɛn dɔ fɛnɛ ta o tigi donc bitcoin in ye electronic wari de ye a bɛ fari sanni ni feere kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
a daminɛna wagati jumɛn na bitcoin
a daminɛna bina san seegin ɲɔgɔn bɔ sa 2009 mɔgɔ min yɛrɛ y'a créé a bɛ fɔ o de ma ko satoshi nakamoto anw fɛ yan afrique ni mɔgɔ bɛ sanni kɛ kɔ kan i k'i ka wari falen ka kɛ dolar ye ou bien euro ye pour que i ka sanni kɛ mais n'i nana n'i ka sefa ye fɛ k'i ka sefa di dolar dɔ ka di Wa souvent wari min bɛ di la valeur n'est pas toujours équitable mɔgɔw bɛ wari perdu n'u bɛ sanni ni feere kɛ i b'i ka wari falen wari wɛrɛ la donc i bɛ sanni feere kɛ Amérique Chine Japon yɔrɔ yɔrɔ y'i diya a valeur bɛɛ kɛra
sɛgɛnbagatɔ jamanaw a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye olu ma
a nafa ka bon par exemple mɔgɔ caman bɛ yen sisan compte t'olu bolo banki la Bamako n'i bɛ sanni feere kɛ kɔ kan fo compte ka k'i bolo souvent i ka wari la taa ni ka segin kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni bitcoin min b'i bolo i bɛ sanni feere kɛ banki si t'i contrôler parce que banki bɛ transaction mun kɛ i ni banki ni ɲɔgɔn cɛ o transaction sen fɛ e bɛ se ka wari perdu alors que ni bitcoin b'i bolo a valeur a ye kelen jamana fan bɛɛ fɛ donc i b'i ka sanni ni feere kɛ k'a sɔrɔ i ma falen sen fɛ i ma wari perdu kosɛbɛ sanni feere sen fɛ
minnu bɛ fɛ ka kɛ o bɛ se k'a sɔrɔ cogo di
sisan telefɔni bɛɛ fɛ i bɛ se ka taa i ka telefɔni kan electroniquement i bɛ compte de dayɛlɛ i bɛ bitcoin de san
a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye minnu ko k'u b'a kɛ nafasɔrɔ ɲini sira ye
an bɛ ka min sisan a bɛ ka yɛlɛ de o kɛnɛ a b'o de sira kan sisan mɔgɔ tɛ sanni feere ko don wari ko don a bɛna sege yɔrɔ dɔ la probablement a valeur tɛna yɛlɛ tuguni mais ce qu'on pense a tɛna na jigi fana n'a nana se yɔrɔ dɔ ma wari bɛ stabiliser sara nafa fanba yɛrɛ yɛrɛ min ye le fait que sanni feere kɔnɔna la wari falen kɔnɔna la fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ wari perdili min ka sisan kɛ i t'o perdili kɛ mais sisan n'i ko k'i bɛ baara kɛ mali kɔnɔ bon o banki juru ta ninnu suba a bɛ gɛlɛya i ma juru ta u b'a fɔ ko f'i ka 10% 15% 20% sara bon i bɛ se ka wari ta banki dɔ fɛ amérique kɔnɔ yan min bɛ se k'a d'i ma to nɔgɔma na o possibilité tun tɛ fɔlɔ
ni bitcoin t'i bolo n'i taara mali la walima i taara farafinna dugu dɔ la i bɛ se ka a wari labɔ ATM machine automatique la wa
ni bitcoin b'i bolo sisan i bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ sefa ye i bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ dolar ye i bɛ se k'a kɛ euro ye a valeur bɛɛ ye kelen o de y'a nafa fanba yɛrɛ c'est la même valeur partout
dɔw fana y'a jira k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye wariw bɛɛ fanga ka kɛ kelen ye dolar ka n'i tinti sefa kan walima euro ka n'i tinti farafinna wariw kan o kuma in e ka jateminɛ la o ye tiɲɛ ye wa
ne kɛ n ka jɔtumi na o tiɲɛ ye sika an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a ye gɛlɛya min b'an kan surtout an minnu bɛ kɔ kan ni mɔgɔ minnu bɛ amérique n'i bɛ wari ci ka taa bamako non seulement i bɛ wari ci ka taa a to normal min ye kan ka d'i ma to min na banku bɛ dɔ tigɛ o la wari ci sara i b'o fana sara
farafinna walima ni mɔgɔ minnu ko k'u bɛna nin kɛ u ka nafolo ɲini sira ye e bɛ ladilikan jumɛn d'u ma
ne bɛ ladilikan min d'u ma fɔlɔ sokɔnɔ téléphone fixe o tun seli mɔgɔw fɛ yen o tun ka gɛlɛn fɔlɔ mais sisan cellulaire de bɛɛ bolo avec bitcoin o bɛna kow nɔgɔya échange an ni ɲɔgɔn cɛ amérique ni afrique cɛ afrique ni chine cɛ ani yɔrɔbaw cɛ ko kɛnɛ ne kɔni bolo a nafa ka bon